Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Ֆինանսների նախարարը չի հերքում, բայց եւ չի մեկնաբանում, ինչպես են իր որդիները ավելի քան 10 միլիոն դոլարանոց առանձնատուն գնել Միացյալ Նահանգներում։ Սեֆիլյանի գործով կալանավորվածներից մեկը ոչ միայն չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, այլև պնդում է ընդդիմադիր առաջնորդին տեսել է միայն հանրահավաքային հարթակին։ Պետքարտուղար Ջոն Քերին ժամանել է Թբիլիսի եւս մեկ անգամ ընդգծելու Վաշինգտոնի աջակցությունը դեպի Եվրամիություն եւ ՆԱՏՕ ձգտող Վրաստանին։ Անկարգություններ Աբխազիայում ընդդիմության ճնշման ներքո նախագահ Խաջինբան պաշտոնանկի արել ներքին գործերի նախարարին։ Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Սյունիքի մարզի կարմրակար գյուղի մոտակայքում այսօր տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 14 զինծառայող տեղափոխվել էին Կապանի բժշկական կենտրոն։ Այս մասին տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով Կապանի բժշկական կենտրոնը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ հետազոտություններից հետո նրանք բոլորը դուրս էին գրվել։ Վթարը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան, զինծառայողներ տեղափոխող բեռնատար ավտոմեքենան դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և շրջվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Վրաստան։ Նա հանդիպումներ է ունենում Վրաստանի նախագահի վարչապետի, ինչպես նաև վրացական ընդդիմության առաջնորդների հետ։ Վաղը Թբիլիսից նա մեկնելու է Ուկրաինա, այնուհետև Լեհաստան, մասնակցելու Վարշավայում հուլիսի 8-ից 9-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին։ Նախորդին 3 Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են սիրիական ճգնաժամը։ Երկու երկրների արտգործնախարարները խոսել են նաեւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի առաջիկա Ուկրաինա կատարելիք այցից։ Լավրովը Քերի ուշադրությունն է հրավիրել Կիևի մտադրությունների մասին ստացվող տեղեկատվության վրա, որոնք կարող են Դոնբասում լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսում հրահերել և կոչ է արել Վաշինգտոնին ջանքեր գործադրել նման զարգացումը կանխելու համար, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունը։ Հայաստան է այցելել Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը։ Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպմանը Եվրամիության ներկայացուցիչն ասել է, թե Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի և վերահաստատել է Եվրամիության աջակցությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին, հաղորդում է արտգործնախարարության լրատվական ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հնարավոր է օգոստոսին այցելի Ադրբեջան։ Պուտինի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Պուտինի այցի հնարավորությունները հիմա մշակվում են Բաքվում օգոստոսին մասնակցելու 3 առաջնորդների՝ Ադրբեջանի, Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չովուշօղլուն հայտարարել է, որ Ռուսաստանը վերացնում է Թուրքիայի նկատմամբ բոլոր պատժամիջոցները, այս մասին հաղորդում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ Այսօր Իսպանիայում Բարսելոնայի դատարանը մեղավոր է ճանաչել և 21 ամսվա ազատազրկման դատապարտել Բարսելոնա ակումբի ֆուտբոլային աստղ Լիոնել Մեսսիին հարկերը թաքցնելու մեղադրանքով։ Նույն մեղադրանքով նույն չափի պատիժը սահմանվել և նրա հոր նկատմամբ։ Սակայն ըստ իսպանական օրենսդրությամբ 2 տարուց քիչ ժամանակ դատապարտված մարդիկ պատիժը կարող են կրել պայմանական, այնպես որ Մեսսին և նրա հորը բանտարկություն չի սպառ։ Դատարանի որոշմամբ Մեսին պետք է 2 միլիոն եվրոյից ավելի տուգանք վճարի, իսկ նրա հայրը 1.5 միլիոն եվրո։ Վճիռը կարող է բողոքարկվել Իսպանիայի գերագույն դատարանում։ Ուելսի հազարավոր ֆուտբոլասերներ հավաքվել են Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում, որտեղ այսօր երեկոյան տեղի է ունենալու Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության կիսաեզրափակիչ առաջին հանդիպումը Ուելսի և Պորտուգալիայի հավաքականների միջև, իսկ վաղը կիսաեզրափակիչ երկրորդ հանդիպմանը խաղալու են Գերմանիան և տանտերերը Ֆրանսիայի հավաքականները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը չի հերքում, բայց եվ չի մեկնաբանում, ինչպես են իր որդիները ավելի քան 10 միլիոն դոլարանոց առանձնատուն գնել Լոս Անջելեսի ամենաշքեղ թաղամասերից մեկում։ Յուրաքանչյուրան սպարտավոր է հարգել ուրիշի անձնական կյանքը և ձերնպահ մնալ տեղեկատվության հրապարակայնացումից, եթե անգամ դա վերաբերում է իր զավակներին։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան ասել է Խաչատրյանը, ով տարիներ շարունակ ղեկավարում էր միաժամանակ և հարկային տեսչությունը, և մաքսային ծառայությունը։ Ընդ որում նախարարի որդիները առաջին անգամը չեն հայտնվում ուշադրության կենտրոնում։ Մամուլը պարբերաբար գրում է նրանց պատկանող մոտ մեկ տասնյակ ծաղկող ու բարգավաճող բիզնեսների մասին։ Խաչատրյան այս հրապարակումներին ի պատասխան օրեր առաջ պնդել էր, թե իր երիտասարդ ընդամենը 30 անց որդիները այդ ամենին հասել են մեջբերում են երկար տարիների աշխատանքով։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը չի մանրամասնում, թե իր որդիները ինչպես են կարողացել ձեռք բերել միլիոնավոր դոլարների արժեք ունեցող անշարժ գույք։ Շուրջ 8 տարի Հայաստանի մաքսային ու հարկային ծառայությունները ղեկավարած Խաչատրյանը նաև հրաժարվում է պատասխանել, արդյոք աջակցել է իր որդիների բիզնես գործնեությանը և նշված գույքի ձեռքբերմանը։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հետք պարբերականը տեղեկություն հրապարակեց, ըստ որի ֆինանսների նախարարի որդիները Գուրգենը և Արտյոմը 2010 թվականին շքեղ առանձնատուն են գնել Լոս Անջելեսի Westwood թաղամասում 11 միլիոն դոլարով և այժմ այն վաճառքի են հանել 35 միլիոն դոլարով։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, խնդրելով ներկայացնել, թե նրա որդիները ինչ միջոցներով են գնել նշված տունը, արդյոք նախարար հայրը աջակցում է իր որդիների բիզնեսին կամ օգնել է ձեռք բերել նշված գույքը։ Իմ որդիներ Գուրգեն և Արտյոմ Խաչատրյանները հանդիսանում են չափահաս քաղաքացիներ և ինքնուրույն են վարում ինչպես իրենց անձնական կյանքը, այնպես էլ ձեռնարկատիրական գործնեությունը։ Բնականաբար ինձ հայտնի են որոշակի մանրամասներ որդիներիս կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործնեության մասին, սակայն կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր անձ պարտավոր է հարգել ուրիշի անձնական կյանքը և ձեռնպահ մնալ խնդրո առարկային վերաբերող տեղեկատվության հրապարակայնացումից, անգամ եթե դա վերաբերում է իր զավակներին, արձագանքել է Գագիկ Խաչատրյանը, հավելելով, որ այդ իսկ պատճառով ձեռնպահ կմնա հետքի հրապարակման վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությունից, թեև հրապարակված տեղեկատվությունը 2010 թվականից տարբեր պաշտոնական կայքերի միջոցով հասանելի է ցանկացած անձի ու որևէ բացահայտում իր մեջ չի պարունակում, նշել է Խաչատրյանը։ Ավելի վաղ թերթեմի հետ զրույցում ֆինանսների նախարարը ասել էր, իր որդիները վարկային միջոցներով են ձեռք բերել այդ գույքը, դարձյալ առանց մանրամասներ նշելու։ Անցած օրերի ընթացքում Ազատությունը փորձեց ճշտել Գագիկ Խաչատրյանի գործընկերներից, կառավարության անդամներից, թե բիզնեսը իշխանությունից տարանջատելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարի կառավարության հերթական նախաձեռնությունների ֆոնին, ինչպես են վերաբերվում ֆինանսների նախարարի հետ կապված այս հրապարակմանը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան.
Ես անկյոնսած այսօր չեմ հարցրել լրատվությանը ծանոթանամ, կծանոթանամ կարծիքս գայտը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյան.
Գագիկ Խաչատրյանը երկու քայլ այն կողմ աշխատում է, դուք կարող եք իրան դիմել, նույն բանն է, որ ես ձեզ հարցնեմ, օրինակ լրագրողները, որ ձերբակալվում են գումար վերցնելու պատճառով, դուք լրագրողներդ ինչ պայքար եք տանում կոռուպցիոն լրագրողների դեմ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյան.
Ես այդ արդյունքով ոչինչ չեմ կարող ասել, իրեն հարցրեք, ես իմ գերատեսչության հետ կապված, ես կարծում եմ, որ այդ հարցը պետք է տրվեր իրեն։
Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյան.
Զարմացած եք, տպավորված եք,
ես տեղյակ չեմ նախ այդ հրապարակման մասին, երկրորդը կրթությանը կարծեմ դա չի վերաբերվում այդ հարցերը։
Քանի որ կառավարության անդամ եք և կառավարությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ,
արդյոք ցանկացած անշարժ գույք ձեռբերելը կոռուպցիոն փաստն է։ Ուրեմն, եթե հստակեցվին, որ նրանք բիզնեսմեն են, ես տեղյակ եմ,
որտիները բիզնեսմեն են, պան Խաչատրյան,
եթե չեմ սխալվում,
իսկ ինչ եք կարծում, հայրը կօգնի,
դա ինձ չի վերաբերվում քիչ։
Ազատությունը հարցում է ուղարկել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, արդյոք ֆինանսների նախարարի որդիների կողմից նման ձեռքբերումը շահերի բախման դեպք չէ։ Պատասխան դեռ չունենք։ Ազատության հարցումներին արձագանքել են նախագահի և վարչապետի վերահսկողական ծառայություններից, թե նշված դեպքի ուսումնասիրությունը իրենց իրավասության տիրույթում չէ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը և վերահսկողական ծառայությունները պետք է առնվազն ուսումնասիրեն, թե այդ ինչպես է ստացվել, որ գրեթե մեկ տասնամյակ Հայաստանի մաքսային ու հարկային ծառայությունները ղեկավարած Անձի որդիները կարողանում են միլիոնավոր դոլարների գնումներ կատարել արտ երկրում։
Մենակ այս դեպքում, երբ որ ակնհայտորեն բացահայտվել է որդու կողմից նման գործարք, ապա էթիկայի հանձնաժողովը պետք է որ ընթացք տար այդ գործին եւ փորձեր բացահայտել կամ այդ գործը հանձներ համապատասխան մարմինեն, իրավապահ մարմինեն, որոնք փորձեն բացահայտել այդ աղբյուրների օրինականությունը։ Մենք տեղյակ չենք արդյոք հայտարարել թե ոչ, բայց ենթադրում ենք, որ ոչ, որովհետեւ մինչեւ օրը երբեւիցե էթիկայի հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ նմանատիպ լուրերին ընթացք չի տվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Ներքաղաքական խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ տարածաշրջանի թիվ 1 թեմայի մասին ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ժամանեց Թբիլիսի, որտեղ իշխանությունների հետ հանդիպումից հետո ստորագրվեց նոր փաստաթուղթ վրաց-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը խորացնելու մասին։ Թբիլիսյան այցից հետո Քերին մեկնեց Կիևը, ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների ցույց տալու, որ Վաշինգտոնը կանգնած է Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտից սպոկվող և դեպի ՆԱՏՕ ձգտող այս երկու պետությունների կողքին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն հետևում պետքարտուղարի Վրաստանյան այցին։
Միացյալ Նահանգներն ու Վրաստանն առաջիկայում կշարունակ են խորացնել երկկողմ համագործակցությունը նախ և առաջ ռազմական ոլորտում, սա է թերևս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի Թբիլիսի կատարած այցի գլխավոր արդյունքը։ Երկկողմ ռազմաքաղաքական կապերն ամրապնդելու նպատակով Քերին այսօր պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում համագործակցության մասին հուշագիր ստորագրեց Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի հետ։ Բանակցող կողմերը մինչև վերջին պահը չէին բացահայտում ստորագրված փաստաթղթի մանրամասները, Reuters գործակալությունը սակայն կարողացել էր ծանոթանալ ստորագրված փաստաթղթի տեքստին։ Դրանով ամերիկյան կողմը պարտավորվում է մի շարք քայլեր ձեռնարկել, որոնք կամրապնդեն Վրաստանի զինված ուժերի պաշտպանական կարողությունները, պնդում է գործակալությունը։ Խոսքը մասնավորաբար ռազմական բնույթի տեղեկատվության փոխանակման, ինչպես նաև վրացական զորքերի մարտական պատրաստության մակարդակը բարձրացնելու մասին է։ Մեկ այլ արևմտյան աղբյուրի, Associated Press-ի տեղեկություններով, ամերիկյան կողմը խոստացել է Չիկայում վրաց զինվորականների մարզումներ կազմակերպել, ինչպես նաև ռազմական բնույթի սարքավորումներ մատակարարել վրացական բանակին։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ արևմտյան աղբյուրների, ամերիկյան կողմը խոստանում է առաջիկայում լուրջ ջանքեր գործադրել վրացական բանակի արդիականացման ուղղությամբ։ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մեկ անգամ ևս ընդգծում էր, որ Վաշինգտոնն ու Թբիլիսին շարունակում են խորացնել հարաբերությունները։ Ժամանել եմ ինձ հետ բերելով նախագահ Օբամայի ուղերձը, դրա բովանդակությունը հետևյալն է. Միացյալ Նահանգները միանշանակորեն աջակցում են Վրաստանի ինքնիշխանությանը, անվտանգությանը, բարգավաճմանն ու Եվրատլանտյան ձգտումներին։ Միացյալ Նահանգները նաև աջակցում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը, երկրի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում, հայտարարում էր Ջոն Քերին Թբիլիսիից ուղղակիորեն դիմելով Ռուսաստանի ղեկավարությանը։ Մենք կրկին կոչ ենք անում Մոսկվային կատարել 2008 թվականի կնքված հրադադարի մասին համաձայնագրի դրույթները և հետ քաշել զորքերը մինչև հակամարտության սկիզբը զբաղեցրած դիրքեր։ Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի տարածքի մի մասի օկուպացիան և այդ շրջանների միլիտարիզացիան մեզ համար անընդունելի են, հայտարարում էր Քերին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Վրաստան ժամանեց ՆԱՏՕ-ի Վարշավայում մեկնարկող գագաթաժողովի մեկնարկից 2 օր առաջ, թեև Թբիլիսիում մեծ հույսեր չեն կապում առաջիկա համաժողովի հետ, այնուհանդերձ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավար մեկ անգամ ևս հիշեցրեց, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը դեռ 8 տարի առաջ էր սկզբունքային հավանություն տվել Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գաղափարին։ 2008-ին կայացած Բուխարեստի գագաթաժողովի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամները հայտարարեցին, որ Վրաստանն անդամակցելու է դաշինքին։ Հիշեցնում էր Քերին, ընդգծելով նաև, որ այսօր էլ Վրաստանն ակտիվորեն մասնակցում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հովանուներքո կազմակերպող գործողություններին։ Վրաստանը Աֆղանստանում տեղակայված ստորաբաժանումների թվականակով ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող պետությունների մեջ միանձնյա առաջատարն է, հիշեցնում էր Քերին։ Այսօրվա բանակցությունների մյուս թեման հոկտեմբերի 8-ին Վրաստանում կայանալիք խորհրդանական ընտրություններն էին։ Խիստ կարևոր է, որ աշնանը Վրաստանում արդար և թափանցիկ ընտրություններ լինեն, դա շատ կարևոր է հատկապես երկրի հետագա առաջընթացի ապահովման համար, նշում էր Քերին։ Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո Քերին մեկնեց Վրաստանի նախագահի Հավլաբարում գտնվող նստավայր Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ, նրա բանակցությունները ավարտվեցին քիչ առաջ։ Նշեմ ի դեպ, որ Թբիլիսին Ջոն Քերիի հարավկովկասյան միակ կանգառն էր այս անգամ, ոչ Երևան և ոչ էլ Բաքու Քերին այդ այցելել չի պատրաստվում։ Առաջիկա ժամերին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Թբիլիսիից կուղևորվի Կիև, չնայած այն հանգամանքին, որ իր իսկ խոսքերով գերադասեր չլքել Վրաստանը։ Նշեմ, որ Քերին վերջին անգամ Թբիլիսի ժամանել էր դեռ մինչև պետքարտուղարի պաշտոնը ստանձնելը։ Հաչապուրի և հրաշալի գինի համտեսելուց հետո ես անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում, թե ինչու ավելի շուտ չէի վերադարձել Վրաստան։ Անկեղծորեն խոստովանեմ, որ եթե իմ այցը Կիև արդեն իսկ ծրագրված չլիներ, և եթե այնտեղից էլ Վարշավա մեկնելու չլինեի, ես գերադասեի ավելի շատ ժամանակ անցկացնել այստեղ, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Վերադառնանք Հայաստան, քնչական կոմիտեն առայժմ որևէ նորություն չի հաղորդում ընդդիմադիր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործից, ով կալանավորվեց ուղիղ երկու շաբաթ առաջ։ Իրավապահները այն ժամանակ պնդեցին, թե իշխանապողության ձգտող Նոր Հայաստանի առաջնորդը շփումներ է ունեցել քրեական գործով անցնող տարբեր անձանց հետ, հանձնարարել է նրանց ապօրինի զենք պահել և պատրաստ լինել համապատասխան հրամանի դեպքում կրակելու։ Սեֆիլյանը այս գործը համարում է քաղաքական պատվեր, նույն գործով կալանավորված երիտասարդներից մեկի փաստաբանը ևս պնդում է, իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Ավելին, պնդում է, թե Սեֆիլյանին տեսել է միայն հանրահավաքային հարթակին, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Մայիսի 31-ից ազատազրկված ապօրինի զենք ձեռք բերելու, պահելու կամ փոխադրելու մեջ մեղադրվող Ներսես Պողոսյանի փաստաբանը պնդում է, իր պաշտպանյալը գաղափար չունի, թե իրեն ինչում են մեղադրում։ Ըստ պաշտպանի, Պողոսյանը ևս անցնում է ազատազրկված ընդդիմադիր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով, ում անձամբ անգամ չի էլ ճանաչում։
Մեզ այդպես էլ մինչև օրս հայտնի չի, հասկանալի չի պաշտպաններին, ոչ պաշտպաններին, ոչ էլ Ներսես Պողոսյանին, թե իրականում ինչ մասնակցություն ունի ընդհանրապես, որովհետև նույն կալանքի մասին միջնորդության մեջ տարբեր տեղերում տարբեր դրվագներ են ներկայացվում, որոնք որ մեկը մյուսի հետ կապ չեն ունենում ու կոնկրետ չի հասկացում, թե ինչի մեջ է մեղադրվում Ներսես Պողոսյանը։ Ինքն էլ իր հերթին չի ընդունում իր մեղքը։
Հելսինկյան ասոցիացիայի փաստաբան Նինա Կարապետյանցի խոսքով, կալանավորումից ի վեր ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում քնչական գործողություններ գրեթե չեն կատարվել, մեղքը չընդունող իր պաշտպանյալը հրաժարվում է ցուցմունքներից։
Շատ մամուլում շրջանառվեց նաև Ներսես Պողոսյանի անունը և ասում էին, որ իբր Ներսեսի ցուցմունքներով են ձերբակալել Ժիրայր Սեֆիլյանին, այնինչ պաշտոնապես հայտարարում են, որ Ներսես Պողոսյանը որևէ ցուցմունք, որևէ անձի դեմ չի տվել, այն պարզ պատճառով նա ընդհանրապես ցուցմունք չի տվել, իսկ Ժիրայր Սեֆիլյանին ընդհանրապես չի էլ ճանաչել։ Այսինքն ճանաչելը ուղիղ այնքան, ինչքան որ ճանաչում եմ ես, ինչքան որ ճանաչում եք դու։
Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդ Սեֆիլյանի ձերբակալությունից հետո մամուլը սկսեց շրջանառել նույն գործով անցնող անձանց անունները, այդ թվում Ներսես Պողոսյանի, իսկ քնչական կոմիտեն միայն հայտնեց, որ Սեֆիլյանից բացի մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի զենք ձեռք բերելու կամ փոխադրելու հոդվածով մեղադրանքի առաջադրվել ևս 8 անձանց, որոնցից 6-ն այժմ ազատազրկված են։ Առանց լրացուցիչ մանրամասների միայն նշվում է՝ բավարար ապացույցներ ունեն, տեղեկացան քնչական կոմիտեի ղեկավարի խորհրդական Սոնա Տրուզյանից։
Նախաքննության ընթացքում ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ, որ քրեական գործը որպես մեղադրյալ ներգրաված անձանց մեղադրանքներ առաջադրելու համար կատարվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ բազմակողմանի օբյեկտիվ լրիվ հետազոտումն ապահովելու ուղղությամբ։ Այս փուլում ապացույցները հրապարակման ենթակա չեն։
Փաստաբան Նինա Կարապետյանցը հակադարձում է, իր պաշտպանյալին անգամ կասկածելու հիմքեր չկան։
Ավելին ասեմ, մինչ օրս նախաքնության մարմինը մեզ չի տվել, չի դրամադրել այն նյութերը, որոնք որ հասանելի պիտի լինեին, պարտադիր հասանելի պետք է լինեին մեր պաշտպանյալին, այսինքն օրենքը սահմանում է որոշակի փաստաթղթեր, որոնք որ պարտադիր պետք է դրամադրվեն։
Ոչ միայն հիմնադիր խորհրդարանի, այլև բոլոր մյուս ընդդիմադիր գործիչների հանրահավաքներին մասնակցող Ներսես Պողոսյանին պաշտպանի խոսքով պարզապես փորձում են օգտագործել։
Ես կարծում եմ, որ այս մեծ խումբը, որ հերթով ձերբակալեցին ու կալանավորեցին, ենթադրում եմ, որ սա նպատակը ոչ թե Պողոսյանն էր, ոչ թե մնացած այլ անձինք էին, այլ նպատակը հենց Սեֆիլյանն էր, որպեսզի կարողանան ինչ-որ հիմք հավաքեն, խումբ հավաքեն, քանակ հավաքեն ավելի մեծ գործ սարքելու համար, հա։ Ես կարծում եմ, որ իմ պաշտպանյալը այստեղ պեշկայ դերում է, էլի։
Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպան Արա Զաքարյանի խոսքով Ներսես Պողոսյանի անունը Սեֆիլյանին ծանոթ չէ։ Փաստաբանն ավելացնում է, իր պաշտպանյալին առնչվող քնչական գործողությունները ևս չափազանց պասիվ են, ինչը ըստ նրա մատնում է իրավապահների մտադրությունը Սեֆիլյանին պարզապես պահելու ճաղերի ետևում։
Ժիրայր Սեֆիլյանի մասնակցությամբ ընդամենը երկու գործողություններ կատարվել, երկու առերեսումներ, որևէ ցայլ գործողություն չի կատարվել, Եվ ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում քնչական մարմինը հասնելով իր նպատակին Ժիրայր Սեֆիլյանին կալանավորելով, հիմա փորձելու է իմիտացիա անել քննության կատարման։
Վաղը վերաքննիչ դատարանը կքննի Սեֆիլյանի կալանքի որոշման վերաբերյալ նրա պաշտպանների բողոքը։ Հարցին, թե հույս ունեք, որ Սեֆիլյանն ազատ կարձակվի, փաստաբան Արա Զաքարյանը քմծիծաղով արձագանքեց.
Ես հույս կունենայի, եթե մեր դատարանները կալանքի հետ կապված գործերով քիչ թե շատ գոնե ունակ լինեին արդարադատություն իրականացնել, և հաշվի առնելով նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի անձը և այն հանգամանքը, որ այս գործը խիստ քաղաքական է, և որ իշխանությունները ըստ էության Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ հետապնդում են իրականացնում բացառապես մեկ նպատակ հետապնդելով, լրացնել նրան, որևէ հույս չունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կհայտնվի մի դատավոր, ով ընդունակ կլինի այս գործով արդարացի որոշում կայացնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակումենք թողարկումը, թե ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյան առիթը բաց չթողնում պնդելու, թե իր գլխավորած կառույցը գնալով բարեփոխվում է, իրավապաշտպանները հակառակն են արձանագրում։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի վերջին զեկույցը մասնավորապես պնդում է, որ քաղաքական բուրն շրջանում սահմանադրական հանրաքվեի տարում ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կենտրոնացրել բազմամարդ հանրահավաքների ժամանակ, տասնյակ դեպքերում խոչընդոտել խաղաղցույցը բերման ենթարկելով ավելի քան 100 մարդու։ Ըստ զեկույցի շարունակվել են անհարքի ձերբակալությունները, ցուցարարների նկատմամբ բռնության դեպքերը, որոնց համար սակայն մինչ օրս որևէ ոստիկանն այդպես էլ չի պատժվել։ Մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն իր հրապարակած զեկույցում անդրադառնալով ոստիկանության անցած մեկ տարվա գործունեությանը, իրավապահներին առաջարկում է ձեռնպահ մնալ անհամաչափ ուժի և բռնության կիրառումից, անհարկի և չարդարացված ձերբակալություններից։ Դիտարկելով երկրի տարբեր բնակավայրերում խաղաղ հավաքների ժամանակ ոստիկանության վարքագիծը, իրավապաշտպան կազմակերպությունը Վլադիմիր Գասպարյանի ղեկավարած ուժային կառույցին խորհուրդ է տալիս պարզապես կատարել իր հիմնական առաքելությունը՝ աջակցելով խաղաղ հավաքներին։ Կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը ազատության զրույցում նշեց, չնայած տարիներ առաջ օրենսդրությունը համապատասխանեցվել է միջազգային չափանիշներին, այն ըստ էության չի գործում։ Օրենքի փոխարեն խաղաղ հավաքների ժամանակ ոստիկաններն առաջնորդվում են հիմնականում անօրինական հրամաններով, պնդում է Իշխանյանը։
Դա քաղաքական որոշում է, որ հավաքի ժամանակ ինչքան ոստիկան լինի եւ այդ հավաքը ջարդեն եւ տանեն ոստիկանություն ձերբակալեն, թե ուղեկցեն այդ հավաքը միջև վերջ։ Դա ամեն ինչ քաղաքական որոշումով է լինում։ Դա պարզ երևում է դիտարկումից, վերլուծությունից։ Անկախ նրանից հավաքը փոքր է, թե ավելի մեծ հավաք է, կարող են փոքր հավաքի ժամանակ ավելի շատ ոստիկաններ լինել, քան մեծ հավաքի ժամանակ։ Կարծես թե հրահանգը տրված է այնպիսին, որ այս հավաքը կարող է իրենց կարծիքով, իդեմ ինչ պատճառով իրենց համար ավելի վտանգավոր լինել, քան սա։ Կամ ամենահիմնական հարցերից մեկն է ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժ կիրառելու եւ բռնությունների եւ անօրինականությունների հետ կապված անպատժելիությունը։
Միջազգային կառույցների ֆինանսավորման բարեփոխված ոստիկանությունը շարունակում է ծառայել իշխանությանը, խաղաղ հավաքների ժամանակ հասարակական կարգը պահպանողից նրանք վերածվում են բողոքի ակցիայի մասնակիցների դեմ հանդես եկող անդիմախոսների, եւ որքան սուր է ակցիայի մասնակիցների քննադատությունը իշխանությունների հասցեին, այնքան ցցուն է ոստիկանության կողմնապահությունն ու գործադրած ճնշումներն ու բռնությունները, նկատում է իրավապաշտպան Իշխանյանը։ Օրինակները շատ են՝ Էլեկտրիկ Երևանից մինչև Նոր Հայաստանի ամանորյա ակցիան։ Իրավապաշտպանը շեշտում է, խաղաղ ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրած որևէ ոստիկան անցած մեկ տարում այդպես էլ չպատժվեց։
Ի վերջո անցած տարվա հայտնի այդ Էլեկտրիկ Երևանի դեպքից հետո այդ բռնությունների և ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ բռնություններից հետո քրեական գործը այսպես հարուցված է, գնում է, բայց որևէ մեկը դեռ պատասխանատվություն չի կրել և չկա որևէ անձ, որի նկատմամբ ոստիկանության աշխատող քրեական գործ հարուցված լինի։
Իշխանյանն ասում է, բազմիցս են ոստիկանության առաջարկել հավաքների մասնակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելու համար կիրառել միջազգային պրակտիկայում ընդունված մեթոդները, սակայն ըստ իր իրավապաշտպանի որևէ արձագանք չեն ստացել։
Եվ որ նկարման ժամանակ ով որ կատարել է այդ գործողությունը, համարով նույնականացվի։ Որևէ քայլ այդ ուղղությամբ չի արվում, եւ ես գիտեմ, որ այսպես բանավոր իհարկե դեռ պաշտոնական այդ պատասխանը չի եղել, որ ասենք նույն Էլեկտրիկ Երևանի դեպքում բավականին բարդ է նույնականացնել անօրինական կանցություն կատարող ոստիկանին։ Իրականում ես արդարացում եմ, որտեղ ցանկության դեպքում միշտ էլ կարելի է նույնականացնել։
Քնչական մարմինները հովանավորում են ոստիկաններին, ազատության է զրույցում պնդեց Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման անդամ Վահրամ Պետրոսյանը։ Նա ամանորի գիշերը ընկերների հետ փորձել էր ազատության հրապարակում եղևնի տեղադրել, ինչն ավարտվել էր ոստիկանների հետ բախմամբ։ Արդյունքում շարժման անդամ ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կալանավորվեց։ Իրավապահները քրեական գործ հարուցեցին նաև Վահրամի և նրա ընկերների նկատմամբ ոստիկանների գործողությունը ների արդիվ միջդեռ գործը կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Անձամբ երկու ոստիկան են հարվածել, այդ հրեշտակների գումարտակից Վարդան Ապրեսյանը եւ գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանը։ Կադրերում ամեն ինչը երևում է, հստակ երևում է, բայց չգիտես ինչու մեր իրավապահ մարմինները չեն ուզում դա տեսնել։
Վահրամն ասում է, թե ոստիկանների բռնությունները պատկերող տեսագրությունները, նույնիսկ մարմնի վրա ծեծի հետքերը փաստող դատաբժշկական փորձակնությունը չհամոզեցին իրավապահներին։
Կային ոստիկաններ, որոնք հատուկ ագրեսիվ էին իրենց պահում, ոչ միայն հասարակական կարգը չէին պաշտպանում, այլ ուղղակի խուլիգանական վարք ունեին։ Հարցակվում էին, հարվածում էին առանց մտածելու, որոշ ոստիկաններ ուղղակի ալկոհոլի ազդեցության տակ էին եւ դա իրենց մոտենալուց ուղղակի զգացվում էր, հոտ էր զգացվում։
Հելսինկյան կոմիտեի զեկույցում առանձին անդրադարձ կա Նոր Հայաստան շարժման բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանության բռնությունների ու միջամտությունների մասին։ Շարժման անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ազատության է զրույցում ասում է, թե հենց ոստիկանության իր բնորոշմամբ անհիմն պատճառաբանությամբ արդեն ամիսներ շարունակ Երևանի քաղաքապետարանն արգելում է իրենց ազատության հրապարակում ջորյա ակցիա անցկացնել։
Միանշանակ ոստիկանությունը հանդես է գալիս վարչախմբի պաշտպան որպես վարչախմբի մահակ, եթե տվյալ միջոցառումը որևէ թեկուս քարոշչական տեսակետից որևէ վտանգ չի ներկայացնում վարչախմբի համար եւ որևէ ցուցում չկա հատուկ որ փորձեն խափանել, խնդիրներ ստեղծել, իրենք առանձնապես ջանքեր չեն գործադրում խափանելու համար, բայց եթե ցուցում ունեն, եթե դա վարչախմբի դեմ, նրա գործողությունների դեմ բողոքի ինչ որ դրսևորում ունի, ապա անպայման իրենք աշխատում են խանգարել, խափանել, սահմանափակել, ինչքան որ հնարավոր է։
Ավետիսյանն ասաց, որ քաղաքապետարանի մերժումը բողոքարկել են դատարան, մերժվել, այժմ արդեն դիմել են սահմանադրական դատարան, այն իրենց բողոքը վարույթ է ընդունել։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց գործունեության վերաբերյալ իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցին ծանոթ չեն, դրան կանդրադառնան ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան խնդրի մասին, ապրիլյան պատերազմից հետո փակուղի մտածբանակցությունները կարծես նոր ակտիվ փուլ են մտնում։ Նախորդին Երևանում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ավելի վաղ ԵՀԿ-ում նախագահող երկրի Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը, այսօր Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը։ Վերջին ամիսներին նախագահների մակարդակով արդեն երկու հանդիպում է կազմակերպվել, մեկն էլ ըստ պաշտոնական աղբյուրների նախապատրաստական փուլում է եւ տեղի կունենա առաջիկայում Փարիզում։ Ըստ կուլիսային խոսակցությունների ակցային սեղանին է Ռուսաստանի առաջարկած մի տարբերակ, որը նախատեսում է մի քանի շրջանների վերադարձ անորոշ ժամանակ անց կարգավիճակի շուրջ հանրաքվեի դիմաց։ Ռուսական Իզվեստիան երեկ նաև գրեց, որ կարգավորման այդ ծրագիրը ազդելու է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ու սահմանի բացման վրա։ Թե ինչ օրակարգով է Երևան եկել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը, այսօր բացառիկ հարցազրույց է վարել եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետի հետ։
Mr. Zalber, now the OSCE co-chairs try to restart the negotiation process.
Պարոն Զալբեր, այժմ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները փորձում են վերսկսել բանակցային գործընթացը։ Ապրիլյան պատերազմից հետո երկու հանդիպում է տեղի ունեցել նախագահների միջև՝ Վիեննայում եւ Սանկտպետերբուրգում, բայց ինչպես գիտեք, հայկական կողմը պնդում է, որ միջև բանակցությունները պետք է լինեն վստահության ամրապնդման միջոցներ, ինչպես նաեւ հետաքննության մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան հետաքննել հրադադարի խախտումները։ Դուք կարծում եք, որ այս մեխանիզմները անհրաժեշտ են բանակցությունները սկսելու, ինչպես նաեւ շփման գծում ռազմական գործողությունները կանխելու համար։
I think these measures are necessary and if implemented they would be helpful.
Վստահության ամրապնդման միջոցները շատ կարևոր են, դրանք կարող են օգտակար լինել միջնաժամկետ կամ կարճաժամկետ նպատակների համար։ Մասնավորապես շփման գծում իրավիճակը հանգիստ պահելու առումով Սա նաև կհեշտացնի հետագա բանակցությունները։ Ես դժվարությամբ եմ պատկերացնում շփման գծում լարվածության հրադադարի ռեժիմի գրեթե ամենօրյա խախտման պայմաններում բանակցությունների անցկացումը։ Պետք է խուսափել նման զարգացումներից այն մեխանիզմները, միջոցները, որոնց շուրջ կողմերը համաձայնության են եկել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումների ժամանակ տուն են տալիս հանգիստ պահել իրավիճակը շփման գծում։
If I'm not mistaken, Azerbaijan side.
Բայց եթե չեմ սխալվում, ադրբեջանական կողմը, ադրբեջանի նախագահը դեմ է այդ մեխանիզմ.
It is true that in Vienna and the headquarters of the OSCE discussions are going on.
Իրականությունն այն է, որ Վիեննայում ԵԱՀԿ-ի գրասենյակում քննարկումները շարունակվում են։ Համաձայնությունները, որոնք կայացվել են Սանկտ Պետերբուրգում եւ դրանից առաջ Վիեննայում, եղել են առավել ընդհանուր եւ այժմ կարիք կա հստակեցնելու մանրամասները, պարամետրերը, անդրադառնալ նաեւ բյուջեի հետ կապված հարցերին։ Այդ գործընթացը շարունակվում է եւ ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ գործընթացը կավարտվի, այն միջոցները, որոնց շուրջ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, իսկապես կկատարվեն։
Today you have met with the president of Armenia. What was his message?
Իդե պարոն Զալբեր, այսօր դուք հանդիպել եք Հայաստանի նախագահին, որն էր նրա ուղերձը?
So the message for me is a process is going on. There will probably be more discussions in the near future.
Ինչպես ես եմ հասկանում, Սանկտ Պետերբուրգում եւ դրանից առաջ Վիեննայում լուրջ քննարկումներ են եղել բազմաթիվ հարցերի շուրջ, որոնք անհրաժեշտ են խնդրի համակողմանի լուծման համար։ Այսպիսով ինձ ուղված ուղերձն այն էր, որ գործընթացը շարունակվում է, հավանաբար մոտ ապագայում նոր քննարկումներ կլինեն։ Սա դրական ուղերձ է եւ Եվրամիությունը ոգևորված է այդ փաստով։
Mr. Zalber, many experts predict that a new military escalation could be on border and
Պարոն Զալբեր, բազմաթիվ փորձագետներ կանխատեսում են շփման գծում նոր լարվածության հնարավորություն։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը երեք հրապարակեց իր զեկույցը, որտեղ նշվում էր «մեջբերում եմ տարածքային որոշիչ ձեռքբերումներ ապահովելու նպատակով մեծ է լինելու հեռահար հրթիռների կիրառման հնարավորությունը, ինչը կհանգեցնի շատ ավելի մեծաթիվ զոհերի, մասնավորապես խաղաղ բնակչության շրջանում»։ Ինչպիսին է ձեր կանխատեսումը։
There is a real danger that if this conflict is not solved, there will be new escalations. By the way, what we have been observing in the past.
Իմ մանդատից դուրս են կանխատեսումները, բայց իրական վտանգ կա, եթե այս հակամարտությունը չլուծվի, ապա լարվածության նոր բռնկում կլինի։ Իդեպ, մինչև ապրիլյան լարվածությունը սահմանին շարունակական ցածր ինտենսիվությամբ պատերազմական վիճակ էր։ Մի քանի օրը մեկ մարդիկ էին սպանվում շփման գծում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, այնպես որ շփման գծում մշտապես ռազմական գործողություններ էին տեղի ունենում, և դրանք անշուշտ կարող են նորից բռնկվել, և սա այն է, որ մենք չենք ցանկանա տեսնել։
Maybe you have heard that three Armenian soldiers were beheaded.
Պարոն Զալբեր, կարծում եմ գիտեք այն ահասար սուր մանրամասների մասին, որոնք տեղի են ունեցել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Երեք հայ զինծառայողներ գլխատվել են, նրանցից մեկն անգամ գլխատվել է կենդանության օրոք։ Ադրբեջանցիները նաև կտրել են 15 հայ զինծառայողների ականջները։ Ղարաբաղի և Հայաստանի իշխանությունները կոչ են անում միջազգային հանրությանը արձագանքել այս վայրագություններին։ Ես ուզում եմ հարցնել, որն է ձեր արձագանքը, և արդյոք հնարավոր է հաշտեցում, երբ մի կողմը մարդկանց գլուխներ է կտրում։
And those who committed these crimes should be brought to justice. There is no doubt.
Եվրամիության դիրքորոշումը հայտնի է, և մենք արդեն իսկ հայտարել ենք։ Այս օրինակ վարքագիծը միանգամայն անընդունելի է մեզ համար։ Այդ դեպքերը պետք է հետաքնվեն։ Նրանք, ովքեր կատարել են այս հանցագործությունները, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այստեղ կասկած լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է այս մթնոլորտում հաշտեցում, պատմության մեջ եղել են բազմաթիվ հակամարտություններ, որտեղ մենք տեսել ենք այս օրինակատելության, վայրագության օրինակներ։ Որոշ դեպքերում, երբ մենք 60-70 տարի ետ ենք նայում, ապա հնարավոր է եղել հաշտեցման հասնել և խաղաղություն հաստատել։ Ես հույսս չեմ կորցնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դեպքում նույնպես հնարավոր է խաղաղություն հասնել։ Դա բխում է բոլորի շահերից, ոչ միայն հայերի կամ ադրբեջանցիների, այլ ամբողջ տարածաշրջանի, քանի որ դա թույլ կտա մարդկանց օգտագործել տարածաշրջանի ներուժը։
As you know, Russia, one of the co-chairs, sells the weapons to both sides by which they kill each other.
Եվ ին վերջին հարցը, պարոն Զալբեր, ինչպես գիտեք, Ռուսաստանը, երանախագահներից մեկը, զենք է վաճառում հակամարտության երկու կողմերին։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է նպաստել խնդրի խաղաղ կարգավորմանը մի կողմից, իսկ մյուս կողմից զենք վաճառել։ Դու գիտեք նման այլ օրինակ։
Ես կարծում եմ, դուք պետք է այդ հարցը ուղեք ռուսական կողմի գործընկերներին։ Վերջերս այդ մասին քննարկում է եղել, ռուսական կողմը արտահայտվել է։
They say that it's just a business.
Նրանք ասում են, թե դա ուղղակի բիզնես է։
Այո, գուցե, բայց ես դա թողնում եմ նրանց։ Եվրամիությունը չի կարող մեկնաբանություններ անել երրորդ երկրի քաղաքականության վերաբերյալ։
Do you agree that selling weapons has a very bad impact on the region and on the conflict?
Բայց դուք համաձայն եք, որ զենքի վաճառքը բացասական ազդեցություն է թողնում հակամարտության եւ տարածաշրջանի վրա։
This could be, of course, it is also true if the weapons would not come from the side from which they are coming now, probably they would come from another side.
Այո, կարող է ունենալ, բայց նաև ճշմարիտ է այն, որ եթե զենքը չգա Ռուսաստանից, ապա կարող է գալ ուրիշ տեղից։ Կարևորն այն է, որ մարդիկ պատրաստ լինեն խաղաղության իրենց մտքում եւ գործողություններում, եւ այն հարցը, թե որտեղից է գալիս զենքը, գուցե այս դեպքում երկրորդական է։
Essential thing is that people are ready to make peace in their brains and in their attitudes.
Արավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մի քանի ամսից տեղական ընտրություններ են Գյումրիում ու Վանաձորում։ Հենց այս ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի համայնքներում իշխանությունը հոկտեմբերին առաջին անգամ կգործարկի ոչ միայն նորացված սահմանադրությունն, այլև ընտրական նոր օրենսգիրքը։ Մեծությամբ երկրորդ եւ երրորդ քաղաքների ղեկավարները կընտրվեն ոչ թե ուղակի քվեարկությամբ, այլ Երևանի մոդելով, համամասնական համակարգով։ Սա նաեւ ըստ էության կարող է դառնալ խորհրդարանական ընտրությունների գլխավոր փորձը քաղաքական ուժերի համար։ Դե նրանցից որն ինչպես է դրան պատրաստվում, հետաքրքրվել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Քաղաքական ուժերից շատերն արդեն հայտարարում են, ակտիվորեն մասնակցելու են աշնանը Գյումրիում ու Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, որոնք ըստ էության կլինեն նոր սահմանադրության եւ ընտրական օրենսգրքի առաջին փորձակարը։ Քաղաքապետերին, ինչպես Երևանում, այս համայնքներում այսուհետ եւս կնշանակի ավականին, որը կընտրվի 100%-անոց համամասնական ցուցակով։ Ժառանգություն գուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Գյումրիում, որտեղ ամենաթեժ պայքարն է թերևս ակնկալվում, ընդդիմադիր քաղաքապետի հաղթանակն ապահովելու համար ոչ իշխանական ուժերը պետք է ընտրության գնան միասնական ցուցակով։
Իրական ընդդիմադիր միավորները պետք է ինչ-որ կենտրոնացված մասնակցություն ունենան, որը հնարավորություն կտա քաղաքացուն ակնհայտ կողմնորոշվել, թե դեպի որ կողմ իր վստահության քվենտը։
Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ Դաշինքի ձևավորման համար ժառանգությունն արդեն բանակցում է նորաստեղծ գալակուսակցության եւ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի հետ։
Պետք է հնարավորինս փորձենք ինչ որ եզեր գտնել եւ միասնական, այսպես ասեմ, ցուցակ ներկայացնել մեր քաղաքացիներին, որտեղ խնդիրը ոչ միայն քաղաքապետի կամ առաջի համարի վերաբերվում, խնդիրը վերաբերում է ցուցակին, որտեղ սա ավական ընտրություն է եւ շատ կարեւոր է, թե ինչ թիմով է ներկայանում։
Գյումրիի գալահեռուստաընկերության հիմնադիր համանուն կուսակցության նախագահ Վահան Խաչատրյանը նույնպես կողմնակից է թիմ ընտրություններին ընդդիմադիր այլ ուժերի ու քաղաքասարակության համախմբմանը։
Ոչ միայն ժառանգությունից կան այլ կուսակցություններ, այս պահին գնում են բանակցություններ, մեր նպատակը համախմբել ընդդիմադիր ուժերին։ Շահնության նպատակն է պարակտելը։ Եվ դրա համար հիմա տեսնենք այդ բանակցությունների արդյունքում վերջնական ինչ կունենանք մենք։
Քաղաքական ուժերի հետ Գյումրիի ավականու կազմում լինելուն դեմ չէ նաև ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչը նկատում է, նոր ընտրական համակարգով քաղաքային իշխանությունը կենտրոնանալու է մեծամասնություն կազմող ավականու ձեռքում։
Ավականին ես բազմից եմ ասել, ավելի եմ կարևորում, քան թե համայնքապետի դիրքը, ավականի տեղական օրենսդիրքը և նա է լինելու թելադրողը, ով էլ լինի քաղաքապետ։ Հասկանալի է, եթե քեսից ավելի տեղերը ստանում է ինչ-որ մի դաշինք, ինչ-որ մի կուսակցություն, նաև թելադրելու է գործադիր կառավարումը քաղաքի։
Գյումրիի ավականու ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին արդեն հայտարարել են նաև հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Քաղաքացիական պայմանագիրը, Հայկական վերածնունդը, Լուսավոր Հայաստանը եւ Դաշնակցությունը։ Վերջինս անգամ նշել է, որ իր համամասնական ցուցակը կգլխավորի Գյումրիի ավստրիական մանկական հիվանդանոցի տնօրեն Աշոտ Գուրգինյանը։ Իշխող հանրապետականն առայժմ չի հստակեցնում, թե ինչ ձևաչափով կմասնակցի ընտրություններին։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը Հայաստանն այսօր ազատության հետ զրույցում չբացառեց անգամ գործող քաղաքապետ, նախկին ՕԵԿ ու ԲՀԿ անդամ, ներկայումս անկուսակցական Սամվել Բալասանյանին սատարելու տարբերակը։
Մասնակցությունը լինում է այն դեպքում, երբ որ լինում է հայտարարություն։ Մենք հստակ մասնակցելու ենք, բայց հայտարարություն կլինի տեխնացիի հետ կապված։
Սամվել Բալասանյանի համար չեք բացառում։
Որևէ մեկին չենք բացառում։
Սամվել Բալասանյանի տեխնացությունը պաշտպանելու տարբերակը չեր բացառել նաև վերջերս Գյումրի այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Որոշում չունենք, քննարկենք, բայց կարող եմ ասել, որ գործող քաղաքապետից մենք գոհենք։
Գյումրու քաղաքապետի տեխնացության հարցում առայժմ հստակեցում չկա Բարգավաճ Հայաստանում։ Կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի փոխանցմամբ վերջնական որոշումը կկայացվի մարզային կառույցների հետ խորհրդակցելուց հետո։
Իմ ընտրությունների բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը ակտիվ մասնակցելու է։ Հիմա թե որտեղ մենք որ տեխնացուին կդնենք, նախ եւ առաջ շատ կարևոր ենք համարում տեղական կառույցի, մեր կուսակցական կառույցի կարծիքը։
Այսօր կայացած նիստի ընթացքում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն էլ հայտարարել է, որ Վանաձորի քաղաքապետի իր տեխնացուն պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի եղբայր Քրիստ Մարուկյանն է։
Նշված որոշումը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նոր մարզային խորհրդի կողմից ընդունվել է, ինքը ընդունելով տեխնացուի
Խորհրդարանական ուժերից աշտանը կայանալիք դիմընտրություններին մասնակցության հայտ չի ներկայացրել միայն ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ հարցը դեռ քննարկվում է կուսակցությունում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնկալվում է, որ օրերած արդեն կմեկնարկի հին Երևան ծրագրի շինարարությունը, որի մասին խոսվում է ավելի քան 10 տարի։ Մայրաքաղաքի կենտրոնից ապամոնտաժելով ավելի քան 100 տարվա պատմություն ունեցող հուշարձան շենքերը, իշխանությունները խոստանում էին վերականգնել դրանք կողք կողքի, այն դեպքում, երբ նույնիսկ ծրագրի հեղինակներն են ընդունում, քարերի մեծ մասը վնասվել է։ Ճարտարապետներից շատերն էլ քննադատել են նախագիծը, պնդելով, թե չի կարելի պատմությունը սրբագրել ու հին Երևանը կարկատել այսօրվա կառուցապատողների ճաշակով։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Տարիներ շարունակ ձգձգվող հին Երևան նախագծի կառուցումը ամենայն հավանականությամբ շուտով կմեկնարկի։ Հողային աշխատանքներն արդեն սկսվել են, նախագծի հեղինակ Լևոն Վարդանյանն էլ հույս ունի, որ մինչև շաբաթվա վերջ քաղաքապետարանը շին թույլտվությունը կտա։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հին Երևանի քանդված պատմամշակութային շենքերը վերականգնել Աբովյան, Բյուզան, Տարամի, Կողբացի փողոցների հատվածներում։
Առաջի նախագիծը համաձայնեց պետ առաջի լոտի քաղաքապետարանը կստանան շինթույլտվություն եւ արագ տեմպերով կսկսվի առաջի լոտի շինարարություն։
Նախագիծը արդեն 10 տարի է բուրըն քննարկումների պատճառ է։ Այս ընթացքում հուշարձաններ քանդվեցին, դրանց փոխարեն այսօր հյուրանոցներ եւ էլիտար շենքեր են կառուցվում։ Հին Երևան նախագծի հեղինակը շարունակում է պնդել, որ սա միակ ճանապարհն է պատմամշակութային այս շենքերը վերջնականապես չկորցնելու համար։ Նախագիծը քննադատողներին էլ կոշտ հակադարձում է։
Հիմա պատկերացրեք, մեկին պատվիրել են օպերա գրում ու մի քանի ինչ-որ մասնագետներ, որոնք ավարտել են կոնսերվատորիան, ընդամենը ունեն դիպլոմ։ Կյանքում նույնիսկ երաժշտության այսքան փոքրիկ բան չեն գրել ու հանկարծակի սկսում են անդադ քննարկել, թե այդ կոմպոզիտորը որ այդ օպերան գրում է, լավա թե լավ չի։ Ես այդ հարցադրումը չեմ հասկանում։ Ես հեղինակն եմ Համալիրի։ Համալիրը նախագծում եմ այնպես, ինչպես ես պատկերացնում եմ, բոլոր միջազգային ստանդարտներին համապատասխան մեթոդիկային հուշարձանների վերակառուցման։ Իսկ մնացած այդ խոսացողները ինձ քիչ են հետաքրքրում, որտեղ այդ խոսացողները ոչ իրենց հարևան Թիբլիզի պատմությունը գիտեն վերակառուցման, ոչ Դրեզդենի, ոչ ամբողջ Եվրոպայի եւ այլն։
Երկու տարի առաջ ազատության տեսախցիկը արձանագրել էր, թե ինչ անմխիթար վիճակում են գտնվում քանդված հուշարձանների արժեքավոր քարերը եւ բեկորները։ Վարդանյանը ասաց. Աֆրիկյանների շենքի քարերի ապամոնտաժմանն է միայն մասնակցել եւ վստահեցնում է, որ դրանք վնասված չեն։ Ինչ վերաբերում է Արամի, Պուշկինի, Բյուզանդի փողոցների հուշարձանների բեկորներին, ցավով նշում է. Դրանք պետք է փոխարինվեն նորերով։
Մնացածի համար ցավոք սրտի։ Նրանք չեն ապամոնտաժվել, նրանք ուղղակի քանդվել են, այսպես ասեմ, այս պետք է փորձեմ այդ քանդված շենքերի քարերից, ինչը որ պիտանի է, պահում եմ ճակատը վերականգնելուց, ինչը որ չկա, ֆիզիկապես չկա, նոր քարերով լրացնում եմ այդ…
Քիչ չեն կարծիքները, թե հին Երևան նախագիծը պատմությունը պահպանելու իմիտացիա է։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը վստահ է, առանց միջավայր պահպանելու ոչ մի հին Երևան էլ չի ծնվի։
Որովհետև մենք մի տեսակ կորցրեցինք այդ պատմությունը, հիմա մենք ուզում ենք վերստեղծենք, բայց երբեք չի կարելի հետագա սերունդներին ասել, որ գիտեք ինչ, այս, որ մենք ունենք, սա այդ հին Երևան այսպիսին էր, որովհետև մենք ի սկզբանե մարդկանց խաբում ենք, չի կարելի։ Նոր պատմությունն է դա, եւ արված ոչ չեմ ուզում այդ բառը ասեմ, մասնագիտական։
Ստեղծելով մի բան ջարդում են ավելի մեծ արժեք Թամանյանի գլխավոր հատակագիծը, ասում է Մինասյանը։ Ընդգծելով, սխալ է ընտրված նաև հին Երևանի կառուցման վայրը։ Մինասյանը ընդունում է, որ այստեղ նաև խնդիր կա ներդրողների հետ, քանի որ ի սկզբանե Հայաստանում սխալ մշակույթ է ձևավորվել նրանց հետ աշխատանքում։
Ինվեստորների ձեռքը, այսպես ասած, պատանդ ենք վերցած։ Նա անպայման ուզում է քաղաքի կենտրոնում։ Մենք այնքան քաղաքում տարածքներ ունենք, որոնք հիմա մոխրանում են արդեն։
Հին Երևանի շուրջ բողոքները չեն սահմանափակվում ճարտարապետների շրջանակում։ Համաձայն կառավարության սահմանված ժամկետի, Հին Երևանը պետք է կառուցվի 5 տարվա ընթացքում։ Մեկ տարին արդեն անցել է։ Հեղինակը անհանգստանում է, որ կառուցումը ուշանում է, իսկ տարածքը դեռ ամբողջովին չի իրացվել։ Այստեղ դեռ մարդիկ են ապրում։ Բյուզանդի 38 հասցեում ապրող Տիկին Այրան պատմեց, որ իր նախնիները դեռ 1890-ականներին են այս տունը կառուցել։ Հասկանում է, որ բողոքելը անիմաստ է, միևնույն է քանդվելու է։
Վատ պայմաններ են առաջարկել։
Հասկանական, հա։
Մյուս ընտրություններից հետո մի բան կարող է լինի։
Ու ես ինչ-որ մեր պետության վրա հույս եթե չեմ դերել արդեն, իրանց չեմ հավատում։ Խաբեբայությունը։
Ազատությունը հարցում է ուղարկել քաղաքաշինության նախարարությանը եւ Երևանի քաղաքապետարանին, պարզելու թե երբ են ավարտվելու իրացման աշխատանքները եւ արդյոք հնարավոր կլինի շինարարությունը սկսել նախքան այդ գործընթացի ավարտը։ Օրվա ավարտին դեռ պատասխան չենք ստացել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Սպասվում էր, որ վերին լարսի անցակետը պետք է փորձնական բացվեր դեռ հուլիսի 4-ին, սակայն դա տեղի չունեցավ եւ ժամկետը երկարաձգվեց մինչեւ 3 առավոտ։ Երեք սակայն ճանապարհը կրկին չի բացվել ու հիմա նշվում է հուլիսի 6-ը։ Խնդիրն իհարկե 1-2 օրվա հետաձգումները չեն։ Վերին լարսը Հայաստանն իր հիմնական տնտեսական գործընկեր երկրին, Ռուսաստանին կապող միակ ու անփոխարինելի ցամաքային ճանապարհն է, որն ապահովում է երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների հիմնական մասը։ Ու այս կարելի ասել մեր տնտեսության կյանքի ճանապարհը տարվա տարբեր եղանակներին զգալի ժամանակով դադարում է գործել։ Ձնաբուքերի, մերկասառույցի, փլուզումների, ջրհեղեղների պատճառով հսկայական վնասներ են կրում ինչպես առանձին ընկերություններ, այնպես էլ մեր տնտեսությունն ընդհանրապես։ Ցավալին այն է, որ խնդրի արմատական լուծման տարբերակներ իշխանության մակարդակով չեն հնչում եւ գործը ավարտվում է գործող ճանապարհի անցանելիությունը տվյալ պահին ապահովելով։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ֆինանսական միջոցներ գտնի եւ կառուցի տեխնիկապես հուսալի ճանապարհ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների ջերմացման կապակցությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. Ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրընթաց բարելավման ֆոնին Հայաստանում որոշ իշխանական գործիչներ հանդես են գալիս բավականին անհեթեթ հայտարարություններով, թե միևնույն է, ռուսներն ու թուրքերը չեն կարող երկարաժամկետ հեռանկարում բարեկամներ լինել։ Նկատենք, որ նույն այդ մարտիկ անցած նոյեմբերից հետո մեծագույն հրճվանքով ամպագորգոր հայտարարություններ էին անում այն մասին, թե հեսա-հեսա օր որ է Ռուսաստանը վերանայելու է անգամ Կարսի պայմանագիրն ու քրեականացնելու է հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Հիմա էլ չնայած ակնհայտ իրողություններին, փաստորեն նրանք չեն ցանկանում ընդունել, որ իրենց ուտոպիստական հայտարարություններում սխալվել են, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Իրականում սա ողբերգություն է, քանի որ մեր երկրի ապագան տնորինում են հենց այդ մարդիկ, որոնք ամենափոքր բանից պատրաստ են չպատճառաբանված հրճվանքի մեջ ընկնելով ոսկու սարեր խոստանալ ժողովրդին, ապա սեփական հաշվարկների սնանկությանը բախվելով առանց դույզն ինչ անհարմար զգալու նոր հորինված փաստարկներով արթանանալ և այդպես շարունակ մեր երկիրն ու բարեկեցությունը գերիդարձնելով սեփական անհերատես ու ծանծաղամիտ գործունեությանը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Մենք հայերս հետաքրքիր սովորություն ունենք չափից դուրս մեծ ուշադրություն դարձնել այն խոսքերի վրա, որոնք արտասանում են տարբեր երկրների պաշտոնյաները մեր երկրի կամ մեր խնդիրների մասին։ Ալիևը, Նովրուզ Մամեդովը, Պուտինը, Լավրովը, Զախարովան ունեն իրենց տեսակետները այս կամ այն խնդրի երկրի շուրջ։ Արտահայտում են իրենց երկրների շահերն այնպես, ինչպես իրենք են հասկանում, բայց ո՞րն է իմաստը, ինչպես ասում են, ազգովի քննարկելու նրանց ասացները, բացահայտելու երանգներ, փնտրելու ենթատեքստեր։ Դա իհարկե քաղաքագետների ու լուծաբաների գործն է, բացատրել մեզ, թե ով ինչ էր ուզում ասել, ինչ էր ակնարկում, ինչ տողատակեր ուներ, բայց բարդութավորվել ամեն մի ասացի պատճառով, ընկալել դա որպես վերինացյանի ճշմարտություն կամ որպես ճակատագրական մի խոսք, որն անպայման վճռական նշանակություն կունենա դեպքերի առաջիկա զարգացումների վրա, դա մեր անհանգիստ ինչ որտեղ խուճապային բնավորության դրսևորումն է, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք Հայաստանը նշում էր սահմանադրության օրը, ավելի ճիշտ իշխանություններն էին նշում, նշելու ընթացակարգն էլ սա է։ Պաշտոնյաները հրապարակում են նախորդ գրված շնորհավորական ուղերձը ու երեկոյան գնում որևէ օբյեկտ ուտել խմելու, բնականաբար բյուջեի հաշվին։ Բյուջեի այդ տողը կոչվում է այլ ծախսեր։ Պատկերացրիք տեսարանը, ահա հավաքվել է ՀՀԿ վերնախավը, մարդիկ, ովքեր միասին մի քանի անգամ ավելի շատ փող ունեն, քան Հայաստանի համախառ ներքին արդյունքը, որոնցից յուրաքանչյուրի թևի ժամացույցն արժե մոտավորապես այնքան, որքան կազմում է Հայաստանի ցանկացած մանկատան տարեկան բյուջեն, ու այդ մարդիկ նշում են սահմանադրության օրը, այն սահմանադրության, որտեղ գրված է, որ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, որ իշխանությունները ձևավորվում են ազատ արդար ընտրությունների միջոցով, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, համադրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Տարածաշրջանային զարգացումների մասին Վրաստանից անջատված Աբխազիայում ներքաղաքական ճգնաժամն ավելի է սրվում։ 3 ոստիկանության ու ցուցարարների միջև բախումների արդյունքում առնվազն 17 մարդ է տուժել, հնչել են գրակոցներ։ Չճանաչված երկրի ղեկավարը ընդդիմության ճնշման տակ ստիպված է եղել պաշտոնան կանել ներքին գործերի նախարարին։ Շաբաթվա վերջին էլ կրկին ընդդիմության պահանջով հանրաքվե կանցկացվի նախագահային անվստահություն հայտնելու հարցով։ Մանրամասները լսենք Ազաբաբայանից։
3 Սուխումիում տեղի ունեցած անգարկությունների հետևանքով առնվազն 19 մարդ է տուժել։ Այսօր Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խանջիբան հայտարարել է մեջբերեմ մի հատված. Այնինչ տեղի է ունեցել 3 բարբարոսություններ, ասել է հանրապետության ղեկավարը, հավելելով, որ ներքին գործերի նախարարության շենքը ցուցարարները սկսել են գրոհել այն պահին, երբ նա այնտեղ հանդիպում էր ընդդիմության հետ։ «Մենք կանենք հնարավորը, որպեսզի նման բան չկրկնվի», ասել է Խաջինբան։
Я благодарен тем ребятам, которые ла простых наших граждан, из числа тех сотрудников, которые стояли и не допустили, чтобы произошло кровопролитие.
Ես շնորհակալ եմ այն տղաներին, մեր այն աշխատակիցներին, որ կանգնել էին 3 մինչև վերջ եւ թույլ չեն տվել, որ արյունահեղություն լինի, սակայն մեր համբերությունն անսպար չէ։
Но это не означает, что терпению не придёт конец.
Ասել է Աբխազիայի նախագահ այսօր, իսկ հանրապետության գլխավոր դատախազ Ալեքսեյ Լոմյան այսօր հայտարարել է, որ ոստիկանությունը հրձենք օգտագործելու իրավունք ուներ։ Հիշեցնենք, նախորդին Աբխազիայի բողոքի ցույցի ավելի քան 1000 մասնակիցներ գրոհել էին հանրապետության ներքին գործերի նախարարության շենքը։ Նրանք պահանջում են հետաձգել արտահերթ նախագահական ընտրությունների հարցով անցկացվելի քանդրակվեն։ Ցուցարարների պահանջներից էր նաև ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը, տեղին ունեցել բախումներ ոստիկանների հետ, ինչից հետո նախագահ Ռաուլ Խանջինբան ներքին գործերի նախարարին պաշտոնից ազատելու որոշում է կայացրել։ Խանջինբան նաև հայտարարել է, որ հանրաքվեն այդուամենայնիվ կանցկացվի հուլիսի 10-ին, ինչպես եւ նախատեսված էր։ Քվեարկությանը կկարողանան մասնակցել այն քաղաքացիները նաեւ, որոնց անձնագրերը ժամկետ անցեն։ Դա հենց այն է, ինչ պահանջում էին անդիմադիրները։ Այդպիսով, ըստ Խաջինբայի բացառությամբ, հանրաքվեի հետաձգումը բավարարվել են ցուցարարների բոլոր պահանջները, այդ թվում ներքին գործերի նախարարի պաշտոնանկությունը։ Մինչդեռ անդիմադիրներն այսօր պնդում են, որ հանրաքվեն անցկացնելու համար չեն ստեղծվել բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, պահանջելով հետաձգել այն մինչև աշուն։ Աբխազիայում ստեղծված իրավիճակն այսօր մեկնաբանել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով Կրեմլը ուշադիր հետևում է Սուխումիում տեղի ունեցող զարգացումներին եւ հույս ունի, որ բոլոր հարցերը կկարգավորվեն սահմանադրական ճանապարով։ Անշուշտ մենք կցանկանայինք տեսնել մեր հարևան Աբխազիան որպես զարգացող եւ կայուն պետություն, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ժամեր առաջ անգլական Manchester United-ը Facebook-յան պաշտոնական իր էջում առաջին նորությունը հրապարակեց Հենրիկ Մխիթարյանի վերաբերյալ, հաստատելով Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանի տեղափոխումը Դորտմունդի Բորուսիայից։ Ակումբի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ հայաստանցի ֆուտբոլիստի հետ ստորագրվել է 4 տարվա պայմանագիր եւս 1 տարով երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Երազանքը սիրականացավ, հայտարարել է Մխիթարյանը, մանրամասները կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Manchester United ֆուտբոլային ակումբը պաշտոնապես հաստատեց Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերը, Facebook-յան պաշտոնական էջում տեղադրելով ֆուտբոլիստի նկարը։ «Մենք հաստատում ենք, Մխիթարյանը կարմիր է», հայտարարել է անգլական ակումբը։ «Երազանքներն իրականանում են, ես հպարտ եմ, որ միացել եմ Manchester United-ին, ակումբ, որի հզոր պատմությամբ ու զարմանալի երկրպագուններով միշտ հիացել եմ, անհամբերությամբ սպասում եմ նոր մարշչի և թիմի նոր ընկերներիս հետ աշխատելուն»։ Ռոպեներ առաջ Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ արդեն Manchester United-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, հրապարակելով տեսանյութ հետևյալ գրառմամբ։ Նախ լսենք, թե ինչպես են կարտաբերում իմ անունը։
In Armenian you pronounce Mkhitaryan, in English Mkhitaryan.
Մանչեսթեր Յունայթեդը հայաստանցի 27-ամյա ֆուտբոլիստին Բորուսիայից տեղափոխելու համար Ֆրանսպրեսի տվյալներով 46 միլիոն 800 հազար դոլար է վճարել։ Միջազգային գործակալությունների փոխանցումը Մխիթարյանն այդ գործարքից աննախադեպ բոնուս կստանա 8 միլիոն եվրո, իսկ նրա տարեկան աշխատավարձը կկազմի 12.5 միլիոն եվրո։ Այսպիսով 27-ամյա Մխիթարյանը դարձել է հետխորհրդային տարածաշրջանը ներկայացնող ամենաթանկ ֆուտբոլիստը։ Նախկինում այդ տիտղոսը կրում էր ուկրաինացի հարձակվող Անդրեյ Շևչենկոնով 2006-ին իտալական Միլանից անգլիական Չելսի տեղափոխվեց 40 միլիոն եվրոյի դիմաց։ Դորտմունդի Բորուսիայի գործադիր տնօրեն Հանս Յոահիմ Վացկեն մեկնաբանելով Մխիթարյանի տեղափոխումը խոստովանել է. «Չենք սպասում նման առաջարկ Մխիթարյանի համար»։ Վացկեն պատմել է, որ մինչ Մխիթարյանի տեղափոխությունը խոսել է նրա հետ, համոզված էր, որ ֆուտբոլիստը չէր լքի գերմանական ակումբը, որտեղ 3 տարի էր անցկացրել։ Բայց սխալ տպավորություն եմ կազմել իր ծրագրերի մասին, կարծում էի նա կմնա Բորուսիայում, բացառում էի նրա տեղափոխությունը մեկ այլ ակումբ», ասել է Բորուսիայի ղեկավարը։ Մանչեսթեր Յունայթեդի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն վստահ է, Մխիթարյանը նոր լիցք է հաղորդելու անգլիական ակումբին։
«Ինձ
ամենաշատը նրա մեջ զուր է գալիս և դա անհերքելի է խփած գոլերի քանակը, որոնք նա հեղինակել է չլինելով հարձակվող», ասել է աշխարհի ամենահանրահայտ ֆուտբոլային ակումբներից մեկը վերջերս գլխավորած պորտուգալացի մարզիչը, շարունակելով. «Մխիթարյանի կատարած գոլային փոխանցումների թիվը վկայում է նրա երևակայական մոտեցման մասին, ինչը մեր ակումբի համար շատ կարևոր է»։ Մորինյոն վստահություն է հայտնել, որ Մխիթարյանի խաղալու ոճը փոխելու է խաղի ընթացքը, հատկապես այնպիսի թիմերի հետ, որոնք հայտնի են իրենց պաշտպանողական ոճով։ Նման պահերի Հենրիխը կարող է արագացնել հանդիպման տեմպը, նա կարող է փոխել իր արագությունը անկախ նրանից գնդակով է թե ոչ, դա նույնպես շատ կարևոր է մեզ համար», բացատրել է մարզիչը։ Մանչեսթեր Յունայթեդի նախկին պաշտպան Դենի Հիգինբոթամը Sky Sport-ին տված հարցազրույցում խոսելով Մանչեսթեր Յունայթեդի վերջին ձեռքբերումների մասին ընդգծել է մասնավորապես Մխիթարյանի տեղափոխության փաստը։ «Նա այդ ակումբի հարձակման գծին կտա այն, ինչ այդ թիմին պակասում էր բավականին երկար ժամանակ. Նա շատ խելացի է, կարող է փոխանցումներով մատակարարել թիմակիցներին, նրա փոխանցումների մշակույթը հիանալի է», ասել է Մանչեսթեր Յունայթեդի նախկին պաշտպանը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը Բորուսիա էր տեղափոխվել Դոնեցկի Շախտյորից 2013 թվականին։ Հիշեցնենք, այդ ընթացքում Մխիթարյանը մեղուների կազմում մասնակցել է 140 հանդիպման և դարձել 41 գոլի հեղինակ։ Մխիթարյանը նաև համարվում է Հայաստանի ազգային հավաքականի պատմության լավագույն ռմբարկուն, 59 խաղում խփած 19 գնդակով։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Կիրակի մեկնարկում է Երևանյան գլխավոր կինոտոնը Ոսկե Ծիրանը։ Արդեն 13-րդ անգամ անցկացվող փառատոնը ընդլայնել է աշխարհագրությունը, հարստացրել ծրագրերը, բայց այս անգամ հատկապես հայկական ժամանակակից կինոն էկրան բարձրացնելու անկախության 25-րդ տարեդարձին ընդառաջ։ Թեման շարունակում է Գանե Դանիելյանը։
Հուլիսի 10-ին Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից Շարլ Ազնավուրի հրապարակից կսկսվի Ոսկե Ծիրան 13-րդ միջազգային կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որից հետո այն իհարկե կշարունակվի Մոսկվա կինոթատրոնում Համո Բեկնազարյանի 1926 թվականին նկարահանած քրդերի մասին պատմող հանրահայտ «Զարե» ֆիլմի ցուցադրությամբ, որից հետո էլ մեկ ամբողջ շաբաթ հայ հանդիսատեսը փառատոնի շրջանակներում հնարավորություն կունենա դիտելու աշխարհի ամենատարբեր երկրներից փառատոնի ներկայացված ֆիլմեր։ Այսօր հայրաց Սուլիսին Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գերեզդական ղեկավար կինոգետ Սուսաննա Հարությունյանը շեշտեց, որ Ոսկե Ծիրանի հիմնադրումից ի վեր այս 13 տարիների ընթացքում իրենք շատ արդյունավետ են համագործակցել Հայաստանում գործող ամենատարբեր դեսպանատների հետ։
«Զարե» ֆիլմը 90-ամյակն է, որի մեկ տոնում ենք այս տարի, 26 թվին նկարված համար հայկական ֆիլմ է, առաջի ֆիլմը երբևիցե նկարված քրդական թեմաներով, դրանով մենք ուզում ենք և գիտե կոնտեքստը տանք այսօրվա ոնց որ անդրադարձ այդ թեմաների, մյուս կողմից ասենք, որ հայկական կինոն և հայկական մշակույթը միշտ աչալուրջ է եղել բոլոր այդ թեմաներին, և առաջի անգամ կինոմատագրաֆիստների միջոցով քրդական թեման և սյուժեն բարձրացավ էկրաններ։ Այս շատ կարևոր է, մենք պիտի պրոպագանդենք այդ ֆիլմերը և տարածենք այդ ֆիլմերը, որ աշխարհն էլ իմանա ինչքան հայկական կինոն ժամանակ կին անդրադարձել է և քրդական և եզդիկական թեմաներին, և պարսկական և փոքրական ազգային փոքրամասնությունների և մշակույթին և պատմությանը։
Ասուլիսին ներկա Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մաթյաս Կիսլերն էլ շեշտեց, որ այս տարի ևս շարունակվում է Ոսկե Ծիրանի համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի դեսպանության և Գյոթեի ինստիտուտի հետ, որի արդյունքում էլ այս տարվա Ոսկե Ծիրանի ընթացքում իրականացվի գերմանական կինոյի օր ծրագիրը։ Այդ օրը կցուցադրվեն գերմանական վերջին շրջանի լավագույն ֆիլմերը, այդ թվում և Բեռլինի հանրահայտ կինոփառատոնի ներկայացված Աննա Զոհրա Բերախեդի 24 շաբաթ խորագրով ֆիլմը։ Ասուլիսին ներկա Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության ժամանակավոր հավատարմատար Նիկոլաս Ֆեյնել իր հերթին նշեց, որ այս տարի ֆրանսիացիները կներկայանան ֆրանսիական նոր կինո ծրագրի շրջանակներում, որի ընթացքում կարելի է դիտել վերջին երկու տարիներին 2015-16 թվականներին նկարահանված ֆրանսիական ֆիլմեր ֆրանսիական լավագույն դերասանների մասնակցությամբ։ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում այս տարի դուք կարող եք մասնակցել նաև լեհական կինոյի օր ծրագրին, նաև ռուսական վերջին տարիների նկարահանված ուշագրավ ֆիլմերը դիտել, դե իսկ ամենաուշագրավ ծրագրերից մեկն էլ բրիտանական խորհրդի հետ համատեղ է իրականացվում։ Այս տարի ողջ աշխարհը նշում է Մեծն Շեքսպիրի մահվան 400-ամյա տարելիցը, և ահա այս կապակցությամբ Ոսկե Ծիրանի ընթացքում մի ամբողջ շաբաթ դուք կարող եք դիտել տարբեր տարիներին աշխարհի տարբեր երկրներում Շեքսպիրյան ստեղծագործությունների հիման վրա նկարահանված ամենահարահայտ ֆիլմերը լավագույն դերասանների մասնակցությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը Վարդան Ցեղինի Բունյատյանը լսեք մեզ վաղ առավոտյան 9-ին, հաջողություն եմ մաղթում։